Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, από το 36ο χωρίο του δευτέρου κεφαλαίου μέχρι το 8ο χωρίο του τρίτου κεφαλαίου. Στα Ιεροσόλυμα ζούσε μια γυναίκα που προφήτευε και την έλεγαν Άννα. Ήταν θυγατέρα του Φανουήλ από τη φυλή Ασύρ. Αυτή ήταν πολύ ηλικιωμένη. Έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της μετά το γάμο και τώρα Χύρα ηλικίας 84 χρονών δεν έφευγε από το ναό αλλά λάτρευε το Θεό νύχτα και μέρα με νηστείες και προσευχές. Αυτή παρουσιάστηκε εκείνη την ώρα και δοξολογούσε το Θεό και μιλούσε για το παιδί σε όλους όσοι στην Ιερουσαλήμ περίμεναν τη λύτρωση. Όταν έκαναν όλα όσα πρόσταζε ο νόμος του Κυρίου γύρισαν στη Γαλιλαία στην πόλη του στη Ναζαρέτ. Στο μεταξύ το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ήταν γεμάτος σοφία και η χάρη του Θεού ήταν μαζί του. Κάθε χρόνο, τη γιορτή του Πάσχα, οι γονείς του Ιησού πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα. Όταν έγινε 12 χρονών, ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα στη γιορτή όπως συνήθιζαν. Όταν τέλειωσε η γιορτή και γύριζαν πίσω, το παιδί ο Ιησούς παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ χωρίς να το ξέρουν ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Νομίζοντας ότι ήταν μέσα στο πλήθος των προσκυνητών, περπάτησαν μιας μέρας δρόμο και ύστερα άρχισαν να τον αναζητούν ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνωστούς. Δεν τον βρήκαν, όμως, και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ να τον αναζητήσουν. Τον βρήκαν ύστερα από 3 μέρες στο ναό καθισμένο ανάμεσα στους νομοδιδασκάλους, να τους ακούει και να τους κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι για την νοημοσύνη και τις απαντήσεις του. Μόλις τον είδαν οι γονείς του, απόρρισαν και η μητέρα του του είπε: «Παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Ο πατέρας σου και εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Γιατί με αναζητούσατε? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Ο Ιησούς κατέβηκε μαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και ζούσε κοντά τους με υπακοή. Η μητέρα του όμως διατηρούσε μέσα στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια. Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία και η χάρη που είχε ευαρεστούσε το Θεό και τους ανθρώπους. Ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος ο αδερφός του και της Αβυλινής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη που ήταν στην έρημο. Έτσι αυτός πήγε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο: ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει. Οι στραβοί δρόμοι θα γίνουν ίσχυοι και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός». Ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πήγαιναν σε αυτόν για να βαφτιστούν: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από του Θεού την οργή που πλησιάζει? Κάνετε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί και μην αρχίσετε να λέτε μεταξύ σας: εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμα και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό του βίβλου. Μας έχει φέρει την περίοδο αυτή στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο ξεκίνημα του Ευαγγελίου και στο εδάφιο 36. Εδώ συναντούμε το δεύτερο περιστατικό που συνέβη κατά την ώρα που ο Ιωσήφ και η Μαρία έφεραν τον μικρό Ιησού στο ναό για να τον αφιερώσουν, για να γίνει περιτομή, και εκεί συνάντησαν το δεύτερο πρόσωπο που συναντούν, το προηγούμενο το είχαμε δει την προηγούμενη φορά, ήταν ο προφήτης Σιμεών. Τώρα συναντούν επίσης την ηλικιωμένη προφήτισσα Άννα. Και τα εδάφια 36 με 38 μιλούν για αυτή την συνάντηση. Η Άννα είναι μια πολύ ηλικιωμένη κυρία που έχει δοκιμάσει πολλή θλίψη στη ζωή της. Όμως δεν άφησε τη θλίψη της από τον τόσο άκερο χαμό του συζύγου της να της φέρει απογοήτευση και να της κόψει κάθε διάθεση για τη ζωή, όπως τόσο συχνά γίνεται σήμερα. Δεν άφησε επίσης τον πόνο της να της προκαλέσει αγανάκτηση ή πικρία απέναντι στο Θεό. Αντίθετα μάλιστα, τη βλέπουμε να αφησιώνεται περισσότερο στο Θεό και να το λατρεύει μέρα και νύχτα με νηστείες και προσευχές. Γιατί? Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό? Είναι μια ερώτηση που πρέπει να μας απασχολήσει. Για έναν άνθρωπο του κόσμου που αντικρίζει το Θεό σαν έναν δικαστή και αυστηρό κριτή, αυτό είναι ακατανόητο. Για εκείνους όμως που ήρθανε σε προσωπική επαφή με τον Θεό του ουρανού και γνώρισαν ότι ο Θεός τους είναι ένας φιλόστρογος πατέρας, το πράγμα είναι πολύ απλό. Γνωρίζουν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών, όπως λέει σε Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 28. Και ότι επίσης γνωρίζουν και ότι εκείνος δεν θα επιτρέψει τίποτα στη ζωή τους που δεν είναι για τη δόξα του ονόματός του. Για αυτούς λοιπόν που γνώρισαν τον Θεό, η θλίψη όχι μόνο δεν αλατώνει την πίστη τους, αλλά την αυξάνει και τη στερεώνει περισσότερο. Ξέρουν ότι ο Θεός μπορεί να βάλει νόημα στην κατάσταση αυτή και μπορεί να βγάλει κάτι καλό ακόμα και από το χειρότερο κακό που μπορεί να συμβεί στη ζωή τους. Επειδή η θλίψη είναι για αυτούς δοκιμασία της πίστης τους, που εργάζεται υπομονή, όπως λέει ο Ιάκωβος το πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3, γι' αυτό και η θλίψη όχι μόνο δεν τους κληραίνει, αλλά μαλακώνει περισσότερο την καρδιά τους. Τους κάνει πιο ταπεινούς μπροστά στο Θεό και πιο αγαπητούς στους άλλους ανθρώπους. Αυτή ακριβώς τη γραμμή, που είναι η πιο σωστή, ακολούθησε στη ζωή της η Άννα. Και αυτό της έδωσε φτερά να πετάει πνευματικά ψηλά. Ο χρόνος έφυρε σιγά σιγά το σώμα της, όμως το πνεύμα της όχι μόνο δεν λύγιζε, αλλά ανανεωνόταν όλο και πιο πολύ. Οι φυσικές της δυνάμεις και ικανότητες σιγά σιγά την εγκατέλειπαν, αλλά οι ελπίδες της έμειναν ζωντανές και ανθυρές όπως παλιά. Και αυτό γιατί δεν στηριζόταν στα υλικά, αλλά στα πνευματικά. Δεν απέβλεπε στις υποσχέσεις αυτού του κόσμου, αλλά στον Θεό του ουρανού. Όμως τι βοήθησε την Άννα να διατηρήσει η ακλόνητη την πίστη της και ζωντανές τις ελπίδες της στις υποσχέσεις του Θεού? Νομίζω ότι ο λόγος του Θεού μας δίνει την εξήγηση, καθώς μας λέει ότι δεν απομακρυνότανε από την παρουσία του Θεού. Ο ναός του Θεού είχε γίνει η παντοτινή σχεδόν διαμονή της. Ο τόπος που λατρευόταν ο Θεός και ο τόπος που προσφερόταν οι θυσίες σε αυτόν ήταν το πιο αγαπητό για αυτήν περιβάλλον. Εκεί ξόδευε τις ημέρες της ζωής της. Αλλά ακόμα και τις νύχτες, στο ναό του Θεού, μαζί με τους άλλους πιστούς του Θεού. Με νηστείες και προσευχές, λάτρευε καθημερινά τον Θεό. Γι' αυτό και κατόρθωσε, όχι μόνο να υπερνικήσει τη θλίψη της, αλλά να προχωρήσει στη ζωή της με θάρρος και δύναμη. Με αδιάκοπη επαφή με τον Κύριό της, που είναι η δύναμή της και η ελπίδα της. Γι' αυτό και ο Κύριος της έκανε την ξεχωριστή τιμή, να δει το σωτήρα που πριν λίγο είχε έρθει στη γη. Το Πνεύμα του Άγιο οδήγησε τα βήματά της στο ναό την ώρα που η Μαρία και ο Ιωσήφ έφερναν τον Ιησού στο ιερό. Καθώς η Άννα είδε την υπόσχεση του Θεού να εκπληρώνει μπροστά της, ύψωσε την καρδιά της σε δοξολογία στο Θεό. Δεν σταμάτησε όμως μόνο σε αυτό, αλλά άρχισε να μεταδίδει τα ευχάριστα νέα σε όλους εκείνους που περίμεναν λύτρωση στον Ισραήλ. Το ευχάριστο γεγονός δεν μπορούσε να το κρατήσει μόνο για τον εαυτό της. Ήθελε να το μάθουν και όλοι οι άλλοι άνθρωποι για να χαρούν και αυτοί μαζί της. Το επόμενο περιστατικό που έχουμε στο τέλος του Ευαγγελίου, του κεφαλαίου 2 στο Ευαγγέλιο του Λουκά, είναι η επίσκεψη του Ιησού όταν είναι 12 ετής στο ναό. Βέβαια μπορούμε να καταλάβουμε ότι μετά τη φυγή και την παραμονή τους στην Αίγυπτο για να γλιτώσει το παιδί από τη μανία του Ηρώδη, το οποίο έχουμε στη διήγηση του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Ιωσήφ και η Μαρία μαζί με τον μικρό Ιησού επέστρεψαν στην Παλαιστίνη και τελικά αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Ναζαρέτ, όπου και προηγουμένως ζούσαν. Εκεί λοιπόν μεγάλωσε ο ενσαρκωθής γιος του Θεού. Ο Λουκάς περιγράφει τα γεγονότα απλά και καθαρά. Ο Ιησούς, όπως και κάθε άλλο παιδί, έπρεπε να περάσει από την βρεφική στην παιδική ηλικία για να φτάσει τελικά στην όριμη ηλικία. Και φυσικά όλα αυτά χωρίς αμαρτία. Καθώς τα χρόνια κυλούσαν, μεγάλωνε στο σώμα και δυνάμωνε στο πνεύμα. Ο τέλειος μάλιστα άνθρωπος που ήταν, μια και δεν είχε κληρονομήσει την αμαρτία του πρώτου Αδάμ, αύξανε σε σοφία, καθώς σιγά σιγά μεγάλωνε και δυνάμωνε στο πνεύμα. Και η χάρη του Θεού έμενε πάνω του. Η χάρη του Θεού που κατευθύνει, που προσφέρει και που ευλογεί ήταν επάνω του. Καθώς τα χρόνια κυλούσαν, εκείνος που έκανε τον άνθρωπο μάθαινε το πώς αισθάνεται να είσαι άνθρωπος σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του. Είναι πραγματικά καταπληκτική εδώ η βιβλική διήγηση. Ο Ιησούς Χριστός ομοιώθηκε κατά πάντα με μας και μάλιστα έζησε πιο φτωχικά και πιο ταπεινά από πολλούς από μας, για να μπορεί να μας νιώσει στις δυσκολίες μας και να συμπαρασταθεί στην ταλαιπωρία μας. Γι' αυτό και ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους τονίζει ότι δεν έχουμε έναν αρχιερέα που να μην μπορεί να μας συμπονέσει στις αδυναμίες μας, αλλά έναν αρχιερέα που έχει περάσει από όλες τις δοκιμασίες παρόμοια με εμάς, αλλά χωρίς να αμαρτήσει. Γι' αυτό λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, κεφάλαιο 15. Από τις τρεις μεγάλες γιορτές των Εβραίων, που ο νόμος καθορίζει, το Πάσχα ήταν εκείνο που τηρούσαν με κάθε αυστηρότητα. Κάθε χρόνο, ολόκληρες οικογένειες ξεκινούσαν από όλα τα μέρη του Ισραήλ να πάνε στα Ιεροσόλυμα. Για λόγους ασφάλειας περισσότερο και λιγότερο ίσως για λόγους συντροφιάς, πολλές οικογένειες ξεκινούσαν μαζί, δημιουργώντας έτσι μεγάλα καραβάνια ταξιδιωτών. έφταναν στα Ιεροσόλυμα, όπου γιόρταζαν το Πάσχα και μετά επέστρεφαν στα σπίτια τους. Αυτό ακριβώς έκανε οι γονείς του Ιησού, όταν αυτός ήταν 12 ετών, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 42. Σε τέτοια μεγάλα καραβάνια δεν ήταν καθόλου απίθανο τα παιδιά να συγκεντρώνονται μαζί και να προχωρούν ξεχωριστά, δημιουργώντας έτσι τις δικές τους παιδικές συντροφιές, που μόνο ίσως η νύχτα τους ανάγκαζε να τις διαλύουν για να περάσει ο καθένας τη νύχτα μαζί με τους δικούς του. Αυτός ίσως να είναι και ο λόγος που έκανε τον Ιωσήφ και τη Μαρία να μην ανησυχήσουν για την πολύ ωραία απουσία του Ιησού από κοντά τους. Ο Ιησούς βέβαια δεν τους είχε δώσει δείγματα ανυπακοής. Και έτσι ο Ιωσήφ και η Μαρία έμεναν ήσυχοι ότι τους ακολουθούσε. Μόνο όταν άρχισε να σκοτεινιάζει διαπίστωσαν με έκπληξη ότι δεν ήταν μαζί τους. Ερεύνησαν στους συγγενείς, στους γνωστούς, αλλά ο Ιησούς δεν υπήρχε πουθενά. Είχανε προχωρήσει μιας μέρας δρόμο. Τη νύχτα δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν εκείνες τις εποχές. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησαν να πάνε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Και την τρίτη μέρα τον βρήκαν ακάθριο στο ναό, ανάμεσα στους δασκάλους, να τους ακούει και να τους ρωτά. Άκουγε τα λόγια των δασκάλων και απαντούσε σε ερωτήσεις που του έκαναν. Οι απαντήσεις του μάλιστα προκαλούσαν το θαυμασμό αυτών των δασκάλων του νόμου, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 47. Ρωτούσε και ο ίδιος και ζητούσε εξηγήσεις, αλλά και οι ερωτήσεις του προκαλούσαν κατάπληξη. Τόσο οι απαντήσεις του όσο και οι ερωτήσεις του έδειχναν διάβια πνεύματος, μεγάλη πνευματική αντίληψη που αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ συναντήσει ξανά στη ζωή τους. Η σοφία και η ορθότητα της σκέψης του ξεπερνούσαν τα όρια της ανθρώπινης δυνατότητας για ένα παιδί 12 ετών. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα στους δασκάλους, τον βρήκανε η Μαρία και ο Ιωσήφ. Και εξεπλάγησαν, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί ήταν αμέριμνος. Και στο εδάφιο 48 έχουμε μια ερώτηση της Παρθένου Μαρίας, που εκφράζει την τρυφερή καρδιά της μητέρας, που λυπάται και ανησυχεί για την ανεξήγητη απουσία του παιδιού της. Ανησυχία και η λύπη είναι δικαιολογημένες, αν και τα πράγματα ήταν όπως ο Ιωσήφ και η Μαρία νόμιζαν. Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο Ιησούς δεν ήταν σαν τα άλλα παιδιά που γεννιούνται καθημερινά πάνω στη γη, αλλά ήταν ο γιος του αληθινού Θεού, ο προαιώνιος λόγος του Θεού που ήρθε στον κόσμο για να το λυτρώσει από τις αμαρτίες του. Αν κάποιος ήξερε αυτά τα πράγματα για τον μικρό Ιησού, τότε δεν θα βρίσκε τίποτα ανεξήγητο σε αυτή του την ενέργεια. Ο Ιησούς ήξερε ποιος στην πραγματικότητα ήταν και ποιο ήταν το έργο που ήρθε να εκτελέσει. Γνώριζε ότι ο πατέρας του ήταν ο Θεός του ουρανού και το θέλημα εκείνου έπρεπε να εκτελεί. Αυτά ακριβώς είπε ο Ιησούς στην απάντησή του. «Διετί με ζητείτε? Δεν εξέρετε ότι πρέπει να είμαι ίστα του πατρός μου?» Και βέβαια αυτοί δεν κατάλαβαν το λόγο τον οποίο ο Ιησούς τους απήντησε. Ακόμα και η μητέρα του, παρά τη μεγάλη πίστη της και την αφοσίωσή της στον Θεό, δεν μπορούσε να εννοήσει τα λόγια του Ιησού. Αν λοιπόν και εμάς δεν μπορούν να μας καταλάβουν, πολλές φορές οι άνθρωποι γύρω μας, όταν εκφράζουμε την πίστη μας στον Θεό, ας μην ξεχνούμε ότι δεν κατάλαβαν και τον Κύριό μας. Το παρήγορο με εμάς σήμερα είναι ότι αν και οι άλλοι δεν μπορούν να μας καταλάβουν, υπάρχει εκείνος, ο Κύριος, ο Θεός μας, που γνωρίζει την πλάση μας, βλέπει την ειλικρίνειά μας και γνωρίζει το δίκιο μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχούμε, αλλά να προχωρούμε πιστοί και ακλόνητοι στην πορεία μας, στην πορεία της πίστης, στην πορεία προς τον ουρανό. Στο εδάφιο 51 διαβάζουμε ότι μετά από αυτό το περιστατικό, ο Ιησούς πήγε μαζί με τους γονείς του και ήταν υποταγμένος σε αυτούς. Ο Κύριός μας έμεινε σε υποταγή στους γονείς του για πολλά ακόμα χρόνια, χωρίς να τα θεωρεί χαμένα και άσκοπα, μέχρι την ώρα που είχε ορίσει ο Θεός για να αρχίσει τη δημόσια υπηρεσία του. Η τέλεια εναρμόνιση του θελήματος του Ιησού με το θέλημα του πατέρα του, όχι μόνο δεν ήταν εμπόδιο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στην ανθρώπινη οικογένεια που είχε γεννηθεί, αλλά αντίθετα, καθιστούσε ιερή υποχρέωση την υποταγή του σε αυτούς. Η υποταγή του στον πατέρα του Θεού εκείνα τα χρόνια εκφραζόταν σαν υπακοή στους γήινους γονείς, στο σπίτι των οποίων είχε γεννηθεί. Και αυτό γιατί δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο, αλλά ήρθε να τον εκπληρώσει, όπως συγκεκριμένα μας αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Καθήκον μας λοιπόν είναι να μένουμε σε υποταγή κάτω από την εξουσία εκείνων που ο Θεός επιτρέπει να έχουν κάποια εξουσία πάνω μας, έστω και αν αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν τα λόγια μας ή να αντιληφθούν τη σωστή μας στάση και πορεία μπροστά στο Θεό. Βέβαια, η μητέρα του φύλατε πάντα τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής, διαβάζουμε στο κείμενο, το ιερό. Και μπορούμε να καταλάβουμε το πώς παρακολουθούσε με αγάπη το παιδί της, αναγνωρίζοντας το τέλειο θέλημα του Θεού γι' αυτό. Ο Ιησούς μεγάλωνε σε σοφία, σε ηλικία, σε χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Τελειώνει το κεφάλαιο αυτό. Ως τέλειος άνθρωπος προχωρούσε και έβρισκε περισσότερη χάρη μπροστά στον Θεό και περισσότερη εκτίμηση από τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόταν σε επαφή. Η αρμονική του ανάπτυξη, η εξαιρετική πρόοδος σε σοφία και γνώση και η άψογη πορεία της ζωής είναι κάτι που δεν μπορεί να μην εκτιμηθεί ακόμα και στις πιο εκφυλισμένες εποχές ανθρωπότητας. Είναι το άλας της γης που όχι μόνο νοστιμεύει αλλά και προφυλάει από τη σύψη. Είναι το φως που φέγγει μέσα στο πυκνό σκοτάδι της διαφθοράς και της αθειίας. Όμως τώρα εδώ αφήνουμε το δεύτερο κεφάλαιο και προχωρούμε στο τρίτο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, όπου βλέπουμε τον άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζει τον ερχομό του Μεσσία. Η οδός για τον ερχόμενο Μεσσία προετοιμάζεται. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, με προσέγγιση αληθινού ιστορικού, χρονολογεί τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή με την κοσμική ιστορία. Τοποθετεί την έμφαση στο μήνυμα του Ιωάννη για μετάνοια, σαν προϋπόθεση για τον ερχομό του Μεσσία. Έξι χαρακτήρες διακρίνονται στο πρώτο εδάφιο, που μας επιτρέπουν να θέσουμε κάποια χρονολογία. Ο 4 Αύγουστος ήταν αυτοκράτορας όταν ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε. Τώρα είναι αυτοκράτορας ο Τιβέριος Κέσαρας. Η κοσμική ιστορία είναι που μας δίνει κάποιες λεπτομέρειες για το πρόσωπο αυτό και μας λέει ότι ήταν ευφυής αλλά απάνθρωπος. Έξυπνος αλλά κακός, πανούργος. Επίσης έχουμε τα ονόματα των ηγεμόνων που έπαιζαν κάποιο σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Ο Άννας και ο Καϊάφας ήταν οι αρχιερείς. Θα μου πεις γιατί δύο αρχιερείς. Γιατί αυτοί οι δύο αρχιερείς φανερώνουν τη δύναμη της Ρώμης πάνω στη θρησκεία των Ιεροσολύμων εκείνη την εποχή. Ο Άννας ήταν η θρησκευτική προσωπικότητα πίσω από την ρωμαϊκή κυριαρχία. Αλλά ο Καϊάφας ήταν εκείνος που η Ρώμη τοποθέτησε για να φαίνεται που είχε την εκτίμηση του κόσμου. Το φυσικό για τον Ιωάννη θα ήταν να υπηρετεί στο ναό όπως και ο πατέρας του, που ήταν Λεβίτης. Θα έπρεπε να ήταν ηγέτης στο ναό, αλλά δεν δέχτηκε μια τέτοια υπηρεσία. Αντί γι' αυτό, ο Ιωάννης πήγε στην έρημο και αποκήρυξε την ιεροσύνη του. Δεν επιθύμησε να εξυπηρετήσει ένα διεφθαρμένο σύστημα όπως το βλέπε και έτσι έγινε προφήτης του Θεού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ένας από εκείνους τους εκπληκτικούς χαρακτήρες που εμφανίζονται από καιρού εις καιρόν και θύμιζε τους ανθρώπους τον Ηλία επειδή είχε κάποιους ομοιότητες με τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε. Όπως είδαμε, ήταν ένας ασυνήθιστος άνθρωπος κατά τη θαυματουργή γέννησή του. Αλλά και όλη η διαδρομή του ήταν ξεχωριστή. Το βλέπουμε εδώ στο εδάφιο 3 να κηρύττει το βάπτισμα της μετανοίας και πρέπει να τον κατατάξουμε ως τον τελευταίο των προφητών. Είναι ένας χαρακτήρας της Παλαιάς Διαθήκης που όμως εμφανίζεται στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Είναι αξίριστος, τραχής, φοράει ρούχα από τρίχες καμήλας, είναι διαφορετικός στον ντύσιμό του, στη διαιτά του, στην εμφάνισή του, αλλά έχει την ίδια υποδοχή που είχαν και οι άλλοι προφήτες. Τελικά και αυτός θα θανατωθεί. Ο κόσμος, βλέπετε, δεν δέχεται έναν άνθρωπο που αντιτίθεται στη φιλοσοφία του. Αν θέλεις να είσαι δημοφιλής, θα πρέπει να πας με το πλήθος. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει τη φωνή του Θεού, ιδιαίτερα όταν αυτή η φωνή μιλάει για κρίση και το μήνυμα του Ιωάννη ήταν πολύ δυνατό. Αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα διαρκούσε ένας ιεροκήρυκα σε κάποια εκκλησία, αν άρχιζε το μήνυμά του όπως εδώ πέρα κάνει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, οχιάς γεννήματα. Δεν νομίζω θα βρισκόταν για πολύ στον άμβονα αυτής της εκκλησίας. Ο λαός θα τον ξεφορτωνόταν στα γρήγορα. Το μήνυμα του Ιωάννη είναι ένα μήνυμα μετάνοιας και οι άνθρωποι δεν το δέχονται εύκολα. Αυτό δεν είναι ακριβώς το μήνυμα του χριστιανικού σήμερα, αν και η μετάνοια είναι μέρος της πίστης. Ο Παύλος είπε στους Θεσσαλονικείς πιστούς ότι είχαν στραφεί στον Θεό από τα είδωλα για να υπηρετήσουν τον Θεό τον ζωντανό και τον αληθινό. Δεν μπορείς να στραφείς στον Θεό αν δεν αποστραφείς από κάτι άλλο. Όταν στρέφεσαι στον Θεό, στρέφεσαι σε Αυτόν από την αμαρτία. Και αυτό ακριβώς είναι μετάνοια. Αν δέχεσαι τον Χριστό ως σωτήρα, τότε θα πρέπει να στρέψεις την προσοχή σου μακριά από τα πράγματα του κόσμου. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Ίσως να έχεις ακούσει για την αγάπη του Θεού, αλλά δεν σε έχει συγκινήσει και δεν αναρωτιέσαι γιατί. Χρειάζεσαι και εσύ να ακούσεις αυτή τη φωνή που βροντοφωνάζει στην έρημο και λέει «Μετανοείτε». Βλέπετε, η μετάνοια είναι μέρος της όζουσας πίστης. Αγαπητοί μου φίλοι, το Ευαγγέλιο είναι καθαρό. Μέρος του Ευαγγελίου είναι η μετάνοια. Συμπληρώνει την πίστη. Η ζωντανή πίστη φαίνεται από τη μετάνοια. Δεν είναι δυνατόν σκέτη μετάνοια ή ενοχή να σώσει κάποιον άνθρωπο. Χρειάζεται επίσης να υπάρχει πίστη ζωντανή στον Ιησού Χριστό. Αλλά χρειάζεται και τα δύο αυτά στοιχεία. Μέρος της πίστης που χρειάζεται να έχουμε στον Ιησού Χριστό για να σωθούμε είναι η μετάνοια. Και αναρωτιέμαι αυτήν την ώρα αυτή, αισθανόμαστε σαν άνθρωποι αμαρτωλοί, αισθανόμαστε τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος και είμαστε έτοιμοι να πούμε «Πατέρα μας ουράνιε, συγχώρεσέ μας. Ελέησέ μας τους αμαρτωλούς. Μετανοούμε για τις αμαρτίες μας». Και εκφράζουμε την πίστη μας, την πλήρη πίστη μας στον Ιησού Χριστό για τη σωτηρία μας. Αυτή είναι η στάση της καρδιάς που περιμένει ο Θεός. Αυτή είναι η προσευχή που πρέπει σήμερα να πούμε στον Θεό, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις ευλογίες Του μέσα στη ζωή μας. Να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία με τον Χριστό. Να γίνουμε νέα δημιουργήματα. Να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή. Αυτή την ευλογία ήθε ο Θεός να τη χαρίσει σε όλους μας. Αγαπητοί μου φίλοι, με αυτήν την ευχή σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.